Татарстан рейсі Рүстем Миниханов министрлар кабинетінің 2027-2029 жылларға республиканың социал-иктисады үсішін фараздауға бағышланған ұтырышында қатнашты. Ұтырышына премьер-министр Алексей Песошин өткерді. Онда Дөлет Совет рейсі фазифаларын башқарушы Марат Ахматов, Дөлет Советінің мақтаулы рейсі Фарид Мұхаммашин, хүкімет вәкілләрі, министрлықлар, ведомстволар жетекшілері, шәһәр һәм район башлықлары қатнашты. Алексей Песошин біліп өткенше, фараз Россия Иктисады Үсеш Министерлігі, Республиканың әйдеп баручы предприятиелері, Тормак Министерліклары, муниципаль бірәнмікләр күрсәткішлерін шулай ук ил күлем проектларына һәм стратегик бұрышларын есепке алып формулаштырылған. 2026 елының 8 айында Республиканың бірләштірілген бюджетіна 511 миллиард 300 миллион сум кірім алынған. Бюджетнің ағымдағы үтәлішіне күтілген елдемақларына законлардағы өзгерістерге негізденіп 2027 елға һәм 2028-2029 жылларының планшырына бірләштірілген бюджет хәзірләнген. Татарстан районнарына сағастында 5 миллион 800 мінген артық бюллетен жіберілген. Олар территория сайлау комиссияларына кетірілі. Бұ қақта Республика Узақ сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев білдірді. Татарстанда участық сайлау комиссиялары іші башады. Сайлаушылар мәңлюметіні ашықлау, тауыш беру форматын білдіру, мобил сайлаушыға яки үйде тауыш беру турында ғариза беру үшін үз участық сайлау комиссиясына мүрәжәгать итә ала. Шәһәрләрдә участық сайлау комиссиялары Иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр, авыл торак пунктларында иртәнге сәгать 8-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Татарстанның сәнәгать, фәнни технологик мөмкинлекләрен 9-11 сентябрьдә Нью-Дели шәһәрендә узачак Иннопром Хиндстан күргәзмәсендә тәкъдир итәчәкләр. Күргәзмәсендә Россия делегациясен сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов җитәкләячәк. Татарстан бердәм коллектив стендын оештыра. Онда 10 компания үз продукциясен һәм эшләрмәләрен күрсәтергә җыена. Катнашучылар арасында Казан вертолетлар заводы, КАМАЗ акционерлык җәмгыяте, Акбарс сутлар Түзу корпорациясы, ЭДОС, МИ вертолетлары Қозан фәнни жиштыру предприятиесі де болашақ. Күргәзмәдә қатнашу, халықара кооперация һәм экспорт ил күләм проектының мақсатларына ирешергә ярдәм итәчәк. Республиканың Хиндстан белән тышкы сәүдә әйләнеше 2025 ел йомаклары буенча 353 миллион доллардан артып китте. Тышкы сәүдә әйләнешенең төп өлешен Татарстаннан Хиндстанга продукция чыгару тәшкил итә. Быелның 9-22 ноябрендә Татарстан башкаласында 5-нче тапкыр Көншыгыш базары халыкара милли мәдәниятләр фестивале узачак. Бу турыдагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Шараны Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды үткәрә. Форумның эшлекле программасы чараларын Татарстан фәннәр академиясе һәм Казан дәүләт мәдәният институты оештыра. Фестивальнең оештыру комитеты рәисе итеп Россия Федерациясе мәдәният министры урынбасары Андрей Малышев, аның рәстеше итеп Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева билгеләнде. Республикада 970 813 гектарда, ягъни барлык мәйданның 88%-ында бертек суктырылган. 3 миллион 350 мең тоннага якын ашык җыеп алынган. Алексеевский, Аксубай, Балташ, Койбыш, Яшел Үзән, Түбән Кама, Сарман, Әтнә, Алабуга районнарында 95-97% мәйданда бертек суктырылган. Кайбер хуҗалыклар уракны уңышлы төгәлләде. Республика буенча һәр гектардан уртача 34,16 центнер уңыш чыга. Иң күп уңыш Тәтеш районында. Һәр гектардан уртача 51 центнердан артык. Аксубай, Әтнә, Балташ, Мамадыш, Минзәлә, Кукмара районнарында да мул уңыш җыела. Татарстанда кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре 12 сентябрьдә башлана. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын бер мәйданчык Шаллыда оештырыла. Җыештыручылар продукцияны ярминкәләрдә ваклап сату бәяләреннән 20%-ка кадәр түбәнрәк бәядән сата. Бу сәүдә урыннарын түләүсез бирү һәм ягулык байлау материалларына чыгымнарны компенсацияләү хисабына тәэмин ителә. Сатуда күпләп бәрәңге, яшелчә, ит, сөт продуктлары, йомырка, ярма, кулинария ашамлыклары булачак.